่วงนี้นะคะคุณผู้ฟัง 13:25 นเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงของรายการตามรอยพระราชาค่ะ
ตามรอยพระราชา
ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการตามรอยพระราชาค่ะซึ่งรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.นะคะกับสถานีวิทยุจ.ส.ร้อยเพื่อติดตามชีวิตของบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆที่ได้เดินตามรอยพระราชาค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคุณผู้ฟังผู้ซึ่งร่วมสนทนากับรายการของเราค่ะเป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นครูผู้เสียนะคะเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนในพื้นที่ของอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งลูกศิษย์ของคุณครูท่านนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กไร้รัฐค่ะจากหลายชาติพันธุ์นะคะทั้งกะเหรี่ยงมอและเมียนมาด้วยความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมนี้เองค่ะเป็นอุปสรรคสำคัญของการเรียนการสอนซึ่งทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่อยากที่จะมาสอนที่นี่นะคะแต่ว่าสำหรับคุณครูเบญจมาศวัยพินิจพงษ์หรือว่าครูต้าค่ะการได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่ได้ทำหน้าที่ของครูผู้ให้ความรู้อย่างแท้จริงแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณครูเบญจมาศยังได้น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็การทำงานในฐานะเรือจ้างด้วยวันนี้นะคะเราจะสนทนากับคุณครูเบญจมาศวัยพินิจพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกบอำเภอสังขละบุรีนะคะสวัสดีค่ะคุณครูคะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค
่ะคุณครูเบญจมาศนะคะ
ใช่ค
่ะทราบว่าตั้งแต่เด็กคุณครูเองไม่เคยมีความคิดจะเป็นคุณครูเลยอะคะ
ใช่ค่ะ
ทำไมอะคะทำไมเรามีเหตุอะไรไม่ต้องมีการเปลี่ยนความคิดคะคุณครูคะ
อ๋อค่ะก็ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเราจะเห็นภาพของครูว่าต้องเรียบร้อยลดผมไม่ได้อะไรเนี่ยนะคะเพราะว่าต้องเป็นแม่พิมพ์ของชาติก็เลยไม่เคยคิดที่จะชอบเป็นครูแต่ว่าหลังจากที่เอ็นทรานซ์เข้าไปเรียนที่คณะอักษรศาสตร
์
ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะเป็นคนชอบที่ทำกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมของการออกค่ายอาสาพัฒนาแล้วค่ายอาสาที่ตัวเองชอบไปมากเลยก็คือเป็นค่ายอาสาของคณะศึกษาศาสตร์ซ
ึ่
งคณะเนี้ยเขาจะไปช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ตามชายแดนหรือว่าตามถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนแล้วเขาร้องขอมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องขาดครูหรือขาดอาคารเรียนต
ั
วเองก็จะตามเขาไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปเจอไปพบเด็กที่ด้อยโอกาสแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือแล้วการเข้าค่ายของตัวเองเนี่ยก็คือเขาจะเข้าค่ายทุกปีนะคะทุกเทอมอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเหมือนกับค่อยๆ
เปลี่ยนความคิด
ลาดใช่ค่ะค่อยๆแบบปรับทัศนคติที่เกี่ยวกับครูในใจของตัวเองนะคะก็เลยจนกระทั่งเรียนจบก็เลยตั้งเป้าไปเลยนะคะว่าจะเป็นครูให้ได้แต่ว่าจะขอเป็นครูในถิ่นทุรกันดารค
่
ะ
ทำไมคะ
ก็เหมือนกับเราได้พบเด็กๆที่ได้โอกาสนะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือแล้วก็เลยเกิดความสงสารแล้วก็เราเห็นว่าแต่ละโรงเรียนที่เราไปเนี่ยทำไมถึงไม่มีครูมาสอน
จากการที่ไปออกค่ายอาสา
ได้ก็จะไม่เลือ
กคือไปเห็นภาพบรรยากาศพวกนั้นจากการที่ไปออกค่ายอาสาก็เลยทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยอ่ะยังไงถ้าเป็นครูต้องไปสอนตำแหน่งเหล่านี้
ใช่ค่ะ
แล้วทำไมคุณครูถึงเลือกที่ไปเป็นครูที่โรงเรียนบ้านห้วยกบอันนี้คือตั้งแต่เริ่มทำงานที่แรกคือเป็นที่นี่เลยหรือว่า
ค่ะก็เริ่มแรกเลยเนี่ยพอเราตั้งใจว่าจะเป็นครูเนี่ยก็เลยตั้งใจสอบพอเรียนจบได้4เดือนก็สอบเป็นข้าราชการครูได้เลย
ค่ะ
ตอนนี้ตอนที่สอบเนี่ยก็คือสอบภาพรวมของทั้งประเทศเราสามารถเลือกได้ทุกจังหวัดแต่ครั้งนี้ตัวเองเนี่ยเป็นคนราชบุรีก็เลยขอเลือกมาที่ลงที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ทราบว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยอำเภอที่กันดารที่สุดแล้วก็ทุรกันดารก็คือเป็นอำเภอสังขละบุรีนั่นแหละค่ะก็เลยเลือกมาโดยที่ตอนนั้นก็ไม่รู้จักโรงเรียนบ้านห้วยกบหรอกนะ
คะ
เห็นแต่ว่าเห็นชื่อเขาแบบไทยๆดีอะไรก็เลยเลือก
ถามนิดนึงย้อนหลังไปเมื่อปีไหนคะคุณครู
ปี30ค่ะ
2500 1930
30ปีที่แล
้วซึ่งสมัยนั้นมันมีความแตกต่างจากปัจจุบันมาก
อย่างใจเลยค่ะท่านเพราะว่าเมืองนี้จะอยู่ในหุบเขาเลยค่
ะ
การเดินทางก็แบบเรียบผ่านหน้าผาตัดถนนโคตรเกลียวทางยังเป็นดินลูกหลังอยู่นะ
โอ้โหเดินทางก็ลำบาก
ใช่ค่ะถนนเหมือนถ่ายรถเมล์ที่จะผ่านหน้าโรงเรียนก็ไม่มีเวลาเราจะเข้าโรงเรียนทีเราต้องเช่าเหมารถเข้ามาเทคโนโลยีอะไรก็ไม่มีนะคะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีทีวีนะคะ
มี
แต่ว่ามีไฟค่ะ
คุณครูคะ
แล้วก็
ตอนที่ไปเนี่ยเหมือนกับที่คิดเอาไว้ไหมหรือมันลำบากมากกว่าที่คิดเอาไว
้ลำบากมากกว่าที่คิดเยอะเลยค่
ะ
เพราะว่าสภาพอากาศก็แบบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมากๆเลยค่ะ
ถ
้าหนาวแบบทางภาคเหนือนะคะต้องแบบห่มผ้าหลายๆผืนอะไรอย่างเง
ี้
ย
ค่ะ
แล้วก็ฝนก็จะตกแบบฝนพวกเราเรียกว่าฝนแปดแดดสี
่นะฝนทั้
งวันแบบที่เราไม่เคยเห็นนะคะ
อย่างนี้ก็การเดินทางก็ยิ่งลำบากมากขึ้นเลยถ้าออกมาข้างนอก
ค่ะ
แล้ว
มาถึง
ค่ะเชิญค่ะ
ได้ค่ะท่าน
ค่ะการเดินทางยังไงคะตอนนั้นลำบากมากใช่ไหมคะ
การลำบากใช่ค่ะลำบากมาก
แ
ต่เส้นทางชาวบ้านที่นี่ก็ที่มาใหม่ๆเนี่ยยังทั้งหมู่บ้านน่าจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่แค่คันเดียวก็จะเดินทางกันโดยเกวียนบ้างอะไรบ้างเนี่ยค
่
ะ
โอ้สมัยนั้นยังมีเกวียนใช้เลยเพราะว่าลำบากมากจริง
พอเข้ามาเนี่ยใช่ค่ะพอเข้ามาในชุมชนก็ในชุมชนก็จะเป็นชุมชนที่เป็นเด็กไร้รัฐแบบที่ท่านเกิดนำนั่นแหละ
ค่ะ
ก็มีหลากหลายชาติพันธุ์ในชุมชนแต่ว่าโรงเรียนบ้านบุกบเนี่ยอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ15 กิโล
ค่ะ
5 กิโลเนี่ยก็คือเด็กๆอยู่ในชุมชนแต่ว่าชนกลุ่มน้อยที่เป็นเชื้อสายเดียวกับพวกเขาเนี่ยก็ยังต่อสู
้
กันอยู่แถวชายแดนอยู่เลยค่ะเวลาเขาสู้กันอะไรเงี้ยพวกเราก็จะได้ยินเสียงตลอด
นี่เป็นคนที่เสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายด้วย
ใช่ค่ะกระทรวงการคลังประกาศพื้นที่พิเศษตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544เนี่ยโรงเรียนบ้านบุกพระราชการครูที่นี่ก็จะได้รับเบี้ยกันดารเบี้ยกันดารนะคะจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่
ะครูคะคือคุณหมอคุณครูจบอักษรศาสตร์แล้วไปเจอเด็กที่เขาเรียกว่ามาจากหลายชนชาติอย่างเนี้ยภาษาได้ไหม
ค่ะได้ค
่ะ
ได้พอหลังจากนั้นอีก3 ปี
ค่ะ
มีสิทธิ์ที่จะลาเรียนต่อเองก็ลาเรียนต่อเลยนะคะเรียนต่อที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
์
ไปเรียนเรื่องของภาษาศาสตร์เลยค่ะท่านไปเรียนแล้วก็ทำวิจัยเรื่องของโครงสร้างภาษาไทยของเด็กกะเหรี่ยงโปแล้วก็มาแก้ไขปัญหาของเด็กๆที่นี่ล่ะค่ะ
คือเด็ก
ๆที่คุณครูสาม
คือตอนที่ไปถึงเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยคนที่คือจะถามว่าเขาใช้ภาษาไทยภาษาไทยกลางหรือว่าเป็นภาษาแบบท้องถิ่นเลย
ภาษาชาติพันธุ์เขาเลยค่ะแล้วก็แตกต่างกันแบบโดยสิ้นเชิงชาติไทยชาติมันกัน
แล้วปรับตัวยังไงคะในช่วงแรกค่ะคุณ
ก็ด้วยความที่วัยยังเด็กอยู่นะคะก็จะสนุกค่ะสน
ุ
ก
ได้เรียนรู้
ภาษาพอเราเรียนอักษรมาด้วย
ค่ะ
ก็สนุกจะเรียนภาษาไปกับเด็กด้วย
ฉันจะมีความ
ภาษา
เนี่ยอาจจะนี้ฉันก็มีความได้เปรียบจากการที่เนี่ยเป็นอักษรนี่แหละใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่
ค่ะเราเห็นบอกว่าทางคุณครูเนี่ยได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาปฏิบัติด้วยคือนำมาใช้ยังไงเกี่ยวยังไงคะกับในเรื่องของอาชีพที่ทำหรือว่าในเรื่องของที่ตัวเองไปเจอมาเนี่ยค่ะ
ค่ะค่ะก็อย่างที่เราได้ฟังว่าเด็กที่โรงเรียนเนี่ยเจอตรงไหนจะเป็นเด็กไร้รัฐ
ค่ะ
พิพันธ์ตรงนี้เขาก็ไม่ค่อยได้เรียนต่อหรอกกัน
ค่ะ
พอไม่ได้เรียนต่อเนี่ยตัวเองก็เลยต้องเบียนเข็มมาใหม่ว่าแทนที่จะสอนให้เขาเพื่อไปเรียนต่อก็ต้องสอนให้เขาเนี่ยมีทักษะในการดำรงชีวิตว่าส่งเสริมให้เขาเป็นอาชีพที่จะไปเป็นอาชีพต่อไปหลังจากที่เขาเรียนจบ
ค่ะ
คราวนี้ก็แนวทางหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ตัวเองนำมาใช้นะคะก
็
คือเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะในช่วงที่ตัวเองเป็นผู้บริหารเนี่ยจะขับเคลื่อนแบบขับเคลื่อนทั้งองคาพยพเลยนะคะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้บริหารของครูแล้วก็ของเด็กผู้บริหารก็จะเป็นเรื่องของการมอบนโยบายมอบนโยบายกำหนดเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจอะไรเงี้ยค่
ะ
คุณครูก็จะช่วยกันในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเด็กก็จะเรื่องของ การบ่มเพาะให้เขามีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงให้ได
้
ในช่วงเรียนก็จะใช้วิธีการนี้ค่ะท่านใช้วิธีการจัดเป็นฐานการเรียนรู
้
ก็จะมีจัดเป็นฐานการเรียนรู้9ฐาน
ค่ะ
ฐานก็ของดิฉันฐานก็จะมีฐานมุ่งมั่นชีววิถีขยะของดีกู้ชาติตะไคร้มะกรูดดอกหญ้าน้องรักษาไฟเฟรชแมงไม้พื้นบ้านลานผักสวนครัวเสริมรู้พลังงานสารสันวัฒนธรรมชุมชนมาสวนปฏิเสธแล้วก็ทั้ง9ฐานเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมสอดแทรกอยู่ในนั้นทั้งทุกกิจกรรมเนี่ยเราทำขึ้นมาเพื่อรองรับมิติต่างๆการที่ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติวัฒนธรรมสังคมอะไรอย่างเงี้ย
ค
่
ะ
เรื่องของทุกมิติเราเตรียมพร้อมไว้ให้กับเด็กเป็นกองการออกแบบการสอนนะคะให้เขาเด็กๆเนี่ยสามารถถอดบทเรียนตามหลักของพระหลวงได
้
นะมันก็คือเขาถอดได้เขาคิดวิเคราะห์เป็นเนี่ยมันก็จะฝังรากลึกลงไปในจิตใจเขาหมายก็คือเขาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
้นี่คือเด็กประถมนี่คือเด็กประถมใช่ไหมคะคุณครู
ใช่ค่ะเด็กประถมค่ะ
วิเคราะห์ได้ค่ะ
ค่ะแต่เราทำได้ค่ะ
ค่ะโอ้เยี่ยมมากมากเลยค่ะนะคะแล้วคือต้องถามว่าแน่นอนต้องมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนเอาชนะปัญหายังไงคะ
ก็มันเราแก้ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเขาไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่เพราะนั้นการจัดการเรียนการสอนเราก็ต้องทุ่มเทมากกว่าโรงเรียนที่อยู่ในเมืองกับการสอนเด็กไทยปกติส่วนเรื่องของชาติพันธุ์เนี่ยในฐานะที่เราเป็นครูใช่ไหมคะเราจะให้เขาให้เด็กทุกคนเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตัวเองเราจะไม่มองว่าจะสอนเขาแล้วก็จะรักเขาและเมตตาเท่าเทียมกันทุกคนค่ะไม่เลือกว่าจะเป็นไทยหรือว่าเป็นชาติพันธุ์ไหนเราจะสอนให้เขารู้จักให้เกียรติชาติพันธุ์อื่นด้วยให้เกียรติความเป็นมนุษยชาติของคนอื่นด้วยเราจะมีการจัดกิจกรรมแบบหลากหลายอย่างเช่นว่าวันศุกร์ต้องใส่ชุดประจำชาติเราก็จะให้เขาใส่ชุดชาติพันธุ์เขาเลยแม่เขาจะต้องเป็นใส่ชุดไทยไม่เป็นไร
ค่ะ
ลักษณะนี้ค่ะนี่คือการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพวกนี
้
ในเรื่องของการให้โอกาสในเรื่องการให้โอกาสเนี่ยเราจะมีเด็กที่เหมือนเราบอกว่าเหมือนที่โรงเรียนเราเนี่ยอยู่ในหุบเขาถูกไหม
คะ
เด็กก็จะอยู่แบบตามยอดเขาตามหลังเขาอะไรเง
ี้
ยเด็กพวกนี้ก็อยากเรียนหนังสือ พออยากเรียนหนังสือทำไงโรงเรียนก็เลยการเดินทางไปกลับวันเดียวเป็น
ไ
ป
ไ
ม่ได้แน่นอนค่ะแล้วทุกวันนี้เวลาจะไปส่งเด็กกลับบ้านทีเราต้องชั่งรถโฟวิลแล้วก็โฟวิลก็ต้องใส่โซ่ที่หล่อเพื่อส่งเด็กคนนี
้นี่ยังลำบากเหมือนเดิมค
่
ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ค่ะค่ะเราก็เลยจัดเป็นบ้านพักนักเรียนในโรงเรียน
ค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆมาใหม่ๆก็พักอยู่ตามบ้านพักครูบ้างตามโรงเรียนที่ว่างๆน
ี
่คือการเปิดโอกาสให้กับเด็กตอนนี้ก็เราได้อาคารบ้านพักที่ได้มาตรฐานมาจากมูลนิธิไดโดไลของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็สามารถจัดการเรียนแก้ไขปัญหาได้ในระดับนึง
คุณครูเป็นทั้งนักบริหารด้วยนะคะน้องหนูคุณครูแล้วนะคะแล้วยังใช้แนวทางของในหลวงรัชกาลที่9มาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้เองด้วย
ใช่ค
่
ะ
ใช่ค่ะจากวันแรกถึงปัจจุบันเนี่ยเชื่อมีความเปลี่ยนแปลงมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากอดีตยังไงบ้างคะ
เยอะเลยค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจด้วยนะคะที่คิดว่าตัวเองเดินมาถูกทางเพราะว่าประมาณใหม่ๆเนี่ยภาพลักษณ์ของเรียนคือเป็นโรงเรียนที่อยู่ในป่าโรงเรียนเล็กๆเด็กที่อยู่ในโรงเรียนก็จะค่อนข้างไม่มีความมั่นใจเหมือนเป็นปมด้อยให้กับตัวเองว่าตัวเองเป็นเด็กชาติพันธ
ุ์
นะคะแต่ว่าพอหลังจากที่เรานำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยก็จะเกิดความมั่นใจเด็กๆก็จะมีความสุขกับการเรียนหนังสือมากขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้โรงเรียนบ้านกบเล็กๆเนี่ยนะคะเราได้รับการประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโรงเรียนเล็กๆที่โรงเรียนทั่วประเทศมาดูงานค่ะท่านเป็นความภาคภูมิใจของเราเช่นมาจากจังหวัดจันทบุรีมาจากจังหวัดระยองอะไรเงี้ยพวกนี้ค่ะแม้กระทั่งมาจากสหภาพมาสาภาพ
เมียนมา
ลาวนะคะ
เอาประเทศลาว
ค่ะนำโดยท่านดามาจากโดยสปท.
ค่ะ
เรื่องของโครงการ
ค่ะ
รางวัลดีเด่นที่โรงเรียน
ค่ะ
ค่ะ
เป็นความภูมิใจในวิชาชีพ
ค่ะส่วนในเรื่องของบุคลากรที่เราก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นค่ะยอมรับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนครูแล้วก็ผู้บริหารนักเรียนของเราเนี่ยเป็นเด็กชาติพันธุ์แต่ว่าหลังจากที่เราบ่มเพาะเขาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันจะเพิ่มความเข้มแข็งให้เขาเด็กพวกนี้เด็กที่โรงเรียนก็จะได้รับ ถ้าเรื่องเป็นเด็กเยาวชนดีเด่นระดับชาติเนี่ย2ปีซ้อน
ค่ะ
ได้รับรางวัลคุณาธรของกระทรวงวัฒนธรรมอะไรเงี้ยค่ะ
มี
กระทั่งสภานักเรียนสภานักเรียนเจ้าของเด็กหลายรัฐนะคะแต่ว่าก็ได้เข้าถึงรอบระดับภาคอะไรเงี้ยค่ะอุตส่าห์ให้กับเรา
โอ้โหฟังแล้วรู้สึกเลยค่ะอาจารย์คุณครูว่าคุณครูแบบเยี่ยมมากจริงๆแล้วคือเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างของคุณครูซึ่งต้องบอกแล้วเป็นการที่ทั้งแรงทุ่มเททั้งชีวิตแล้วก็จิตใจให้กับการเรียนการสอนแล้วก็ในเรื่องของการนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ให้มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยนะคะโอ้เยี่ยมมากบอกว่าคุณครูได้รางวัลด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2560ซึ่งเป็นรางวัลโอ้นะคะซึ่งเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยมมาก
ขอบค
ุ
ณค
่ะนะคะการเชิดชูเกียรติของครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกศิษย์ใช่ไหมคะแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะแต่ว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูเป็นคนที่เหมาะสมจริงๆกับในส่วนของรางวัลที่ได้รับนะคะคุณครูคะสุดท้ายเลยในเมื่อจะบอกว่าเป็นคุณครูผู้ทุ่มเทมากแม่อย่างนี้ค่ะอยากจะให้ฝากอะไรถึงผู้ซึ่งทำหน้าที่ครูนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปฏิบัติด้วยค่ะ
ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็คารวะในความเป็นครูของคุณครูทุกท่านก่อนนะคะเพราะว่าตัวฉันเองเนี่ยเหมือนที่เริ่มแรกว่าไม่ได้อยากเป็นครูเลยแต่ว่าพอมารับอาชีพครูแล้วถึงรู้ว่าอาชีพครูเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติเป็นอาชีพที่ปูทางเป็นอาชีพที่วางรากฐานให้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับลูกศิษย์ได้อย่างแน่นอนเลย
ค
่
ะ
ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากฝากให้คุณครูทุกท่านเลยนะคะด้วยความที่ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จในการน้อมนำหลักปรัชญาของพ่อมาใช้ในการทำงานเนี่ยก็อยากจะฝากให้คุณครูทุกท่านเนี่ยนะคะนำมาเป็นแนวคิดในการจัดกิจกรรมร่วมกับลูกศิษย์ของเราให้ต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอดิฉันเชื่อมั่นว่ามันจะช่วยส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆเราเนี่ยให้เป็นคนดีมีทักษะในการดำรงชีวิตแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีความสุขแล้วก็ยั่งยืนตลอดไปแน่นอนนะคะ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเขาเองด้วยแล้วก็การเป็นคนดีต่อไปในอนาคตของสังคมด้วย
ใช่
นะคะต้องขอบพระคุณทางคุณครูมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการในวันนี้นะคะ
ค
่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยต้องบอกว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยค่ะของคุณครูผู้เสียสละนะคะสำหรับในส่วนของการทำงานค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาอะไรก็ตามนะคะคุณครูเนี่ยค่ะส่งลูกศิษย์ทุกคนถึงฝั่งนะคะนั่นก็คือการให้ได้รับการศึกษาแล้วก็มีความรู้เพียงพอที่จะเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณครูเบญจมาศวัยพินิพงศ์นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะรายการตามรอยพระราชาก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปในช่วงนี้ก่อนนะคะ
ติดตามรายการตามรอยพระราชาได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่2และที่4ของเดือนทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ